Laidą ekspertai patarė pristato filmų platintojas Dukine Film Distribution.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė, laida ekspertai patarė dabar eteryje. Ir šiandien mes apie tai, kaip nekantriai laukti, na, jau tikrų ažiotažu ir masinė psichoze tampančių reiškinių kino filmo Oppenheimeris. Netgi tie, kurie nesidomi kino naujienomis, esu tikra, na, viena ausimi tikrai yra girdėję šį pavadinimą, tai yra naujausia genialio režisieriaus Kristoferio Nolano biografinė drama, kuri kaip reikiant pastaruoju metu drebina mūsų platų informacinį lauką. Kodėl mes šiandien norime kalbėti apie Oppenheimerį, kodėl šis naujausias kino industrijos kūrinys yra toks aktualus šių dienų ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio gyvenimo kontekstą. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Liutauras Elkimavičius, nuoseklus ir atsidavęs kino entuziastas pas mus šiandien studijoje. Sveiki, Liutaurai.
Sveiki visi.
Na, tai dabar išduokit man, kodėl mes turime pasižiūrėti Oppenheimerį. Tik be spoilerių, taip vadinamu.
Trumpai variantą ar ilgai. Trumpai, tai nes geras filmas.
Geras filmas. Tai jau argumentuokim, kodėl jis geras, kodėl mes turim žiūrėti ir kodėl mes šiandien jį turim žiūrėti, kodėl jis toks aktualus šiandienos įvykių kontekste.
Iš tikrųjų, tai visi turbūt marketingo specialistai ieško įvairių pritraukimo prie šiandienos situacijos, prie vat, karo, prie visai, tai šiuo, tai ten nedaug apie tai. Tai, kad atominė bomba ir kad Rusas mosuoja atominių gviezdų, tas metai turi labai nedidelės sąsajas. Sąsajas galbūt ten turi labiau tokias moralinės, nes iš tikrųjų visas tas filmas Oppenheimer yra apie atsakomybę. Apie tai, kad reiškia, tu turėdamas tokią galę, turi jausti atitinkamą atsakomybę. To, ko mes dabar nebematom. Mes matom grasinimus, mes matom tasme kiekius milžinius, kai ten būdavo viena bomba, keldavo žmonėm nemigą ir kančias, moralinės kančias, iš tikrųjų tiem, kurie ją kūrė ir darė. Tai čia aš nieko nespoilinu, nes čia yra istorinis faktas. Ir apie viso šitą yra tas ilgas 3 valandų filmas, kur atrodytų kraupas. Ir aš nesu tipiškas kažkoks kritikas, kuris pasitaiso kinukus ir žavisi ten kameros darbu ir kažko. Tai aš esu žmogus, kuris myli kiną. Tai reiškia, kad jeigu jis yra nuobodus, man apsisuku ir išeinu. Jeigu jisai yra kvailas, aš jo toliau nebežiūriu.
Nepataikaujate.
Taip. Ir tai reiškia, kad jeigu aš sugebėjau 3 valandas nepakeldamas bulkų nuo reiškia, kėdės atžiūrėti tą filmą nevargdamas ir nesimuisidamas ir panašiai, tai manau, kad gali būt, kad visiems tai bus. Nes iš tikrųjų, tai aš dar nesu matęs nei tokios biografinės juostos, nei tokio stambių planų filmo, kuris galėtų 3 valandas laikyti dėmesį, nes vis dėlto maestro yra maestro. Jisai visumą panaudoja taip, tas aktorių žvaigždynas didžiulis, kurį jisai turi, tie pinigai, kurie skirti rekonstrukcijom, kurios tu matai iš tikrųjų tą laikmetį atkurtą, reiškia, kada per antrą pasaulinį ir iškart po jo buvo kuriama ta bomba, ir tu visą tai labai tiksliai atkurta, tai padeda, bet pirmoji tas suvaldymas visko, tas muzikinis fonas, kuris garsinis fonas, kuris eina paskui, tie kuklus, net ne specefektai, nes specefektų, kaip jis ir pats pasakė, nėra, čia ne fantastinis filmas, čia dokumentinis filmas, dokumentinis,
biografinis
jo. Da. Tai jisai, reiškia, jisai visą tai suvaldo taip stipriai, papasako tokią istoriją, kad tik tai lieka nulenkt galvą, nes jeigu tu galvoji, kad tas režisierius yra fantastikos didelių biudžetų režisierius, tai jis dabar parodė, kad ne, jis yra tiesiog dramų režisierius, kuris rinkdavosi fantastiką kaip žanrą, nes tai buvo artima, įdomu jam, bet akivaizdu, kad jisai gali padaryti ir iš elementaraus, istorija, aišku, pati įdomi, bet tokių biografijų yra nemažai. Čia nėra kažkokia superinė, kažkokia netikėta, nematyta, negirdėta biografija. Mokslininkas turintis iššūkį, turintis atsakomybę moralinę, bet ir tiek. Bet pateikti yra taip fantastiškai, kad siūlyčiau pasižiūrėti tikrai.
Ir forma, ir turinys, taip. Jūs sakote, yra tai, ką tikrai verta žiūrėti, ir dabar jau tokie lūkesčiai sukelia jūsų klausantis tokio entuziastingo pristatymo. Tai taip gal banaliai paklausiu, su kokiais lūkesčiais eiti tada? Arba gal kitaip pakreipsiu, ko nesitikėti gal filme?
Nesitikėti Nolano, kurį matėte iki šiol. Nesitikėti jokių Inception ir jokių jo filmų, kurias darė iki šiol.
Nes, čia tikrųjų, visiškai kitas
lygis. Visiškai kitas žanras, ranka ta pati, bet yra visiškai kitoks pasakojimo stilius. Ir dėl to, iš tikrųjų, jeigu nesitikėsi pramogos, jeigu tikėsi biografinio filmo, tai kaip biografinis filmas, tai yra geriausia, ką esu matęs, o matęs aš daug. Bet jeigu tu tikėsies, vat, einu į Nolano filmą, tai varguba. Dėl to, kad tu visai gausi ką kitą. Aš, pavyzdžiui, jau su blogais lūkesčiais, nes aš galvojau, biografija, 3 valandos, jūs turbūt
juokavote.
Ir tada gavau didžiulį pasitenkinimą, bet taip vat, rekomenduoju visiems, mait, tikintis, reiškia, Discovery, o gauti daugiau negu Discovery, nes jeigu tikėsi, sakau, kokio nors ten action ar kažko, tai ne.
Liutaurai, žinot, kai pasižiūriu į aktorių žvaigždyną, koks tai yra surinktas, kaip mes prieš laidą ir kalbėjom, jūs sakėte, kad labai dažnai, kai filmas yra turtingas žvaigždėmis, aktorius žvaigždėmis, labai dažnai būna fiasko. O čia pažiūrėkit ir atsiprašau už pavardžių tarimą, tikrai nesu labai stipri šioje vietoje, tai Čilianas Murphys, Emily Blunt, Mattas Daimonas, Robertas Daunis, jaunesnysis. Nu, tai jau tokios žvaigždės, kurios labai ryškiai šviečia. Tai kaip jūs galvojat, kaip buvo surastas balansas, tikriausiai čia režisieriaus yra genialumas, milžiniškas gebėjimas tokiamis žvaigždėmis pasiekti tokio rezultato, apie kurį jūs kalbate.
Čia yra du dalykai. Pirmas dalykas yra tai, kad visos tos žvaigždės, kurias vardinat, ir dar ten jų ir daugiau yra, jos yra turbūt... Pirmiausiai, ne tos kategorijos žvaigždės, kurios kelia kaprizus ir traukia paklodį į save. Tai yra būtent aktorinio meistriškumo aukščiausių lygio žvaigždės, o ne pop žvaigždės. Tai pirmas turbūt suvaldymo pliusas reiškia, kad turbūt jie ne kaprizingi buvo, o darė tai, ką režisierius norėjo. Antras dalykas, va čia irgi kaip kalbėjom prieš laidą, kada režisierius dažnai būna aktorius. Aktoriai sukviečia savo draugus ir tai būna unikalus žvaigždynas filmuose ir būna nesuvaldyta, nes kiekvienas aktorius soloja. Kiekvienas aktorius ne chore,
reiškia, atlieka. Savo šou darosi,
tai, daro savo šou, tai būna persistengta per daug, kiekvienas net ten žemiausio B kategorijos personažas virsta pagrindiniu, tai tas yra blogai. Čia yra režisieriaus ranka tvirtai ir aiški, kiekvienas aktorius atlieka funkciją ir iš tikrųjų spėtinai, kad aktoriai veržiasi pas Nolaną, nes Nolanas turbūt puikiausiai padarytų ir su kitais aktoriais. Nekartą tai matėm ir nekartą matėm įvairius aktorius pasivaidinant ir tame tarp ir pirmą kartą matytus. Tai man nereiktų sureikšminto. Tasme, tai yra aktoriai, jie savo vietose ir savo funkciją atlieka, bet kažkokių super vaidybų, kažkokio tai solavimo aktorinio ar kažko tai ten nėra. Tai yra, vėlgi sakau, Nolanas yra toksai kaip dirigentas. Nėra pas jį kažkas įsiskiria. Nėra, kad vienas apsirengęs gražiau už kitus arba soluoja. Pas jį visuma veikia. Tai vat, ar yra tų aktorių ar ne, čia 19 klausimas, čia marketingas. Tai tada vat, gal ir svarbu, kad o žiūrėkit, ateikit, nes čia yra šitie aktoriai. Veikit žiūrėti ne to. Nebus ten aktorinio, ten bus visuma.
Jūs prakalbot apie tai, kad kai pamatėt, kad tai yra dokumentika, kaip vadinat, biografinė, ir dar 3 valandas, tai jums lūkestis buvo tikrai nelabai džiuginantis. Su kokia žinute išėjote? Ką jums pasakė šitas filmas?
Žinot, ką man pasakė iš tikrųjų, aš kaip pagalvoju, kad mūsų kartos vizionieriai, tai yra koks nors Elonas Muskas su reiškia, su Bergu mušas ir ringė, o tų laikų vizionieriai, tai esmė, kūrė ateitį ir realiai kūrė ją su būdami asmenybės, negalvodami, kaip reiškia, padaryti šau, reiškia, lupantis ten ringė ir pas kurį ten ilgesnis, atsiprašau, už prancūzų. Bet grinai, reiškia, nu, tu matai žmogiškumą tame jų sprendimuose, jų, reiškia, jų baimėje dėl ateities, kokią galį jie suteikė žmogui. Tai man tai pirmoji leitas, iš tikrųjų žinutė tokia buvo, kad Dieve, kur aš gyvenu. Ir kaip būtų smagu tos laikus gražin, kai žmonės biški daugiau galvojo ir biški mažiau žiūrėjo ekraną. Nu, aišku, ne tokiam psichu, kuris prie ekrano pradžiai didelį laiką reikia kalbėti, bet principe, nu, aš galbūt kalbu apie tą įsisavinimą, kad žmonės daugiau galvojo apie tai, kas jie, ką jie daro, kodėl jie daro, kodėl jie atsakingi už tai, ką daro. Pas mus toksai gavosi, nu, vat, kaip ir sakiau, mūsų lyderiai, tai esame, ne taip galvoja. Tai vat, mano pirma mintis buvo, kad man labai imponuoja tai, ką, kaip tie žmonės galvoja. Kad jie galvoja iš tikrųjų atsakingai. jie rėmėsi vertybėmis. Žinau, kad gal skamba čia taip babutiškai, dedukiškai turbūt, bet man patiko šitas dalykas labai. Na, žiūrėjau su meilė ir su tokia šiokia tokia net nostalgija. Kaip reiškia gera, kaip jie tave galingiai galvoja, iš tikrųjų. Nepozuoja tau, nebando būti tavo išrinktais, o iš tikrųjų galvoja ir elgiasi tavo labui.
Tai Liutaurai, jūs sakote, kad tai yra nuoširdumas tikriausiai. Va, tai aš kaip susidarau tokią nuomonę iš to, ką jūs kalbate po pasižiūrėjęs Oppenheimer, jūs nostalgija ir tikriausiai tai, kad yra nuoširdu.
Žinoma, kad taip. Žinoma, kad taip, nes, nu, vėlgi tas mes, čia aš vėlgi nenoriu skambėti, nes man patinka socialiniai tinklai, aš neturiu nieko prieš juos, bet pozavimo kultūros nėra. Jinai atsiradus dabar yra ta pozavimo kultūra. Mes visi išmokstam pasukti savo gražų į šoną, į objektyvą.
Čia tas vadinamas fake toksai.
Taip, o ten yra
momentas.
Iš tikrųjų žmogus ir gale, ir mintis, viskas pas jį. Jisai niekam to nepozuoja, niekam nerašo jokių laiškų, jokių ten mane mušė vyras, reiškia, liūdnų straipsnių ar dar kažko. Jisai tiesiog yra jo darbas, yra už darbą atsakomybę, galvojimas, ko tas darbas gali virsti. Nu, ir tikrai nustebina tas žmogiškumo lygis. Žinau vėlgi, kad sakau, nu, neskamba tokie dalykai, reikia pasakot, kad ten, nežinau, buvo stipru, kad ten veikia. Bet pirmoji tai veikia tai, kad tu nori ten gyvent.
Tu būtent jau, tu, to laikotarpiu?
Taip, tu nori gyvent, nes ten vyko didžiuliai dalykai su tikrais gyvai žmonėm. Ir va tas, va ta aplinka, kuri pateikta yra. Aš tikrai, aišku, ten vien fizikos žvaigždynas, ten ir Einšteinas, ir Fermis, ir pat tas Oppenheimeris, ten buvo ką veikti, ten buvo žmonės ryškus ir rimti. Bet ta aplinka, joje pabūti trumpai, man labai tiko ten pabūti. Man labai buvo įdomu ir labai miela. Kas gal keista žiūrint filmą, bet iš tikrųjų man buvo jauku tenai.
Ir 3 valandas taip. Padaryti, kad jums būtų miela ir jauku.
Taip. Aišku, tai buvo ir dramos, ir galvojimo, ir rūpešių, ir nesėkmių, ir visa. Bet tai buvo labai žmogiška. Ir vat kaip keista, kai iš tokio dalyko, kuris yra istorinis, kur nelabai jau ten ką prikursi, gali padaryti tokį paveikų kūrinį.
Ir dar tematika, atominė bomba, šių laikų kontekste, jinai skamba, na, iš tiesų labai jautriai.
Bet ten buvo daug problemų lygiai taip pat. Ten buvo ir sovietai besivėjantis, ten buvo ir Hitlerio, reiškia, Vokietija, kurie kūrė tą patį, ten buvo mokslininkai, kurie buvo pervilioti iš fašistų arba atvirkščiai, tasme, pabėgė pas rusus, nes ir ten tos dilemos tokios, pavyzdžiui, kad mokslininkai bijo vien Amerikai patikėti tokią galę. Mokslininkai galvoja, kad reikalinga, kad šitą ginklą turėtų visi. Ir ten tas toks komunistuojančių, reiškia, natelė irgi yra. Tai jeigu ten eina galvodami, kad buvo ten Rusai, Amerika, nu, vat karu dabar yra ta mūsų tas pasmerkimas iškas, tais laikais to nelabai buvo. Daugelis tų mokslininkų realiai turėjo tokių gana komunistinių idėjų. Ir tas gali nepatikti žmonėm, bet kita vertus, taip buvo.
Tokia istorija.
Taip žmonės galvojo ir matėm, kad jie apsiriko. Galų gale mes matėm, kur nuėjo komunizmas, bet jie tuo metu tai nežinojo. Jie galvojo, kad
jie
gražu.
Jie
galvojo, kad kapitalizmas gal yra per šiurkšti sistema, kad galbūt iš tikrųjų turėti vienose rankose vienai valstybei tokią galią yra per daug. Ir panašiai. Tai va, tos klaidos irgi yra žmogiška. Ir jas irgi įdomu stebėti šono, ypatingai iš perspektyvos istorinės.
Iš dabarties.
Taip, nes dabar tu žinai, kaip viskas
susiklostė. Tai tikriausiai dabartiniai įvykiai, kurie vyksta mūsų dienomis, po kažkurio laiko bus irgi labai panašiai atspėsis.
Turbūt tai gal kažkas talentingas žmogus padarys filmą apie, nežinau, tikiuosi ne apie Putiną, bet apie ką nors vertingo ir kad tikiuosi, kad gerai baigsis tas filmas jo, nes dabar žiūrint, tai kartais yra baimių, kad jis nebaigsis taip gerai, kaip mes pripratę, kad filmai baigtųsi.
Liutaurai, kalbant apie biografinės dramas, jis to tikrais istoriniais įvykiais paremtus filmus, kaip Oppenheimeris, tos perspektyvos tokių filmų, jos kažkaip kinta, jos sulaukia dėmesio, ar jūs galvojat, kad Oppenheimeris bus tas lūžio taškas, kai po jo, na, visi tiesiog statys biografinius filmus, bus masinis vartojimas tokių filmų, kaip jūs manytumėt?
Šiaip tai, kaip ir sakiau, lūkesčių nebuvo, nes man atrodė, kad biografinis filmas, tai puikiai galiu pažiūrėti per teliką. Didelis telikas pas mane, sėdžiu, žiūriu tas manęs, man, ko man ten žiūrėti, reiškia, tą, kokia, ką, kam,
ne,
kas lygės tą filmą.
Jo, ne, tikrųjų, ne, muzikos
ten žiūrėti, bet nemanau, kad reiktų čia kažkaip tai apibendrinti. Nes kaip bebūtų, biografiniai filmai yra biografiniai filmai, jie yra neefektiniai filmai, ramus, remiasi į teisybę, kartais teisybė nebūna tokia jau žavi, nes jeigu pasakoji visas pusės, tai ten būna ir grieko, būna ir kažkokių problemų. Nemanau, kad bus banga. Banga buvo ir iki tol, buvo keli filmai apie Čerčilį, nu yra tų filmų iš tikrųjų, jeigu ką, čia pat, ne kur nors ten 56-73, bet dabar gamintų visiškai pastaraisiais metais, bet nei vienas iš jų netapo superhitu. Bet beveik nekyla bijonių, kad šitas taps. Nes čia yra Nolano filmas. Nereikia žiūrėti į kaip į kažkokį tai visišką biografinį ir tiek. Jis vis dėlto jisai kuria istorijas. Ir istorija, kurią jisai papasakoja, yra nuostabi. O ten koks žanras jos matyt panašu į tai, kad Nolanui vienodai rodo. Jisai
tai
gali papasakoti bet ką.
Gerai, geros istorijos papasakojimo pagrindiniai akcentai ir momentai. Kaip jūs galvojate?
Aš tai turiu tokius savo argumentus labai sunkiai paaiškinimus. Aš tai vadinu pirmoji lyg gyvybė. Vat reiškia, būna filmai, viskas tvarkoja su jais, bet vat negyvyje. Nu vat kažkas juose yra tokio, kažkai visuma nesulimpa. Šita sulimpa. Tiesiog. Ir vat čia paaiškint vėlgi, čia, kodėl patinka tas paveikslas arba tas, kodėl šitas medis gražus, o šitas nelabai. Nu, ne. Nesiryščiau. Nesiryščiau paaiškinti, kokios savybės yra filmo, kurios daro jį ten puikiu. Tu niekada nežinai įsijungęs. Niekada nebūna taip, kad režisierius būtų garantija. Daugybė režisierių daro nelygius filmus. Vieną dieną geras, kitą dieną blogas. Ir tame tarp ir didžiausiai. Nolanas turi kažką kito. Kažko, į neis vienas. Iš tikrųjų yra ir daugiau tokių režisierių, tasme, iš tikrųjų, kažkada tai net turėjo tokią diskusiją, kokie tie režisieriai yra, reiškia, kas dar ten, man ten yra ten dar kokie keturi, kitiem ten yra daugiau. Bet yra režisierių, kurie, ar jie pasakotų Galaktikos gelbėtojus, ar jie pasakotų biografiją, ar jie pasakotų labai suktą istoriją, kaip dažniausiai Nolanas pasakoja, viskas gaunasi gyva. Ir čia yra turbūt svarbiausia, jeigu tu patiki istoriją apie laiko sukiojimą, jeigu tu patiki istoriją apie sapnus, jeigu tu patiki istoriją, kuri tikrai buvo ir kuri, nu, iš istorinės perspektyvos negali nieko meluoti, reiškia, režisierius yra savo labai ribose, jis negali tiesiog skiest kažko tai tau, jis turi laikytis faktų kažkokių tai. Ir visą laiką tai yra gyva, nu, tai matyti tiesiog atsistojam, paplojam ir nusprendžiam, kad režisierius yra labai talentingas žmogus ir kad jis beveik nedaro klaidų.
Žinot, aš vis tiek dar noriu jūsų, bet ir kaip mes kalbėjom, kad tai yra abstrakti mūsų fonas, abstraktus, apie jį negalim nekalbėti apskritai apie kino industriją ir netgi su Oppenheimeriu susijęs momentas, būtent Holivudo aktorių ir scenaristų streikas ir netgi Oppenheimerio, kai vyko premjera, man atrodo, Londone tikriausiai, jeigu nesuklysiu, aktoriai nežiūrėjo jos, jie papozavo ir demonstratyviai pasišalino.
Ten yra suėjo laikas, kada paskeltas, reiškia, buvo, reiškia, streikas, ir jie nuo to laiko turėjo nebedaryti jokių veiksmų, kuriuos kaip aktoriai daro. Tai va, tą jie spėjo papozavimo, žiūrėti jau jie nespėjo. Tai čia turbūt tas ir šitas, iš tikrųjų, labai, jo, čia yra atskira labai stipri tema, dėl to, kad iš tikrųjų yra jau kovos kelios aktorių vykusios prieš studijas, iš tikrųjų, Scarlett Johansson buvo vienas iš garsiausių, kurie stipriai susikovė su Disney'im, reikalaudama, kad pasikeistų mokėjimo taisyklės atsiradus VOD, atsiradus Netflix'u ir kitiem, reiškia, šitiem streamo servisam, nes pasikeitė labai iš mokėjimo sąlygos, aktoriai prato gauti kelių dalių mokėjimą, vienas iš jų tasme yra už sėkmę. Sėkmės elementas, išnykus kino teatram, dingo. Tai visiems, ar scenaristai būtų, ar aktoriai, kaip ir kitos industrijos profesijos, jos nukenčia nuo to, kad jos nebegauna dividendų už sėkmę. Ir tada, reiškia, studijos sako, atstokit. Nors iš tikrųjų, jiems premjera, nu, Disney, pavyzdžiui, tas pats, jeigu premjera perkelė iš kino teatrų pas save į Disney Plus, reiškia, kas gavosi, jisai išvengė kino teatrų mokesčių. Garsiųjų 50%, kurie paliekami kino teatrams, išvengiant kai kurių mokesčių, ir tada, reiškia, jisai tiesiai pasąją padaro premjerą, susirenka abonentą, bet aktoriai gauna špigutę, kadangi kontrakte šitos dalies apie streamus nieko nėra. Tai natūralu, kad kilo nepasitenkinimas ir studijom teks nusileisti kažkokiais būdais, tiesiog kokie jie, tai čia turbūt jau susitarimo reikalas, bet kad nebūtų taip, kad aktoriai nubankrotina studijas, nes tada dings filmai mums visiems, reiškia, iš tikrųjų, bet tikiuosi, kad susitars keletos industrijos, aktoriai tiesiog labiausiai matomi. Dar kitko, scenaristų streikas kirto neką mažiau negu aktorių, iš tikrųjų, nes tiesiog buvo nutraukta ir serialų kelių gamybos, ir filmų, reiškia, ne vieną, nes tiesiog nėra kas parašo antros dar vienos serijos.
Taigi čia dirbtinis intelektas atsiranda, ar ne, šitoj vietoj, ir jo tematika čia atsiduria, kad čia jau pradės toli. Kurti scenarijus.
Aš tikrai labai ir pats bandžiau, ir žiūrėjau tų bandymų rezultatus, viskas tvarkoja su informacijos rinkimu, kol kas tik tai tiek. Dar iki rašymo, iki kreatyvaus rašymo dar labai toli. Labai.
O, Liutaurai, čia taip užsiminėt, net išsigandau, kad kino teatrai gali kaip toks sektorius užsidaryti, dingti, išnykti, jeigu nebus pasiektas susitarimas, nu tokia grėsmė man iš karto.
Na, COVID-ai išlaukėm, gal išlauksime kitų dalykų, buvo tų nesėkmių, buvo visiems, visos medijos yra praėjusios krizės. Buvo ir radijoje, reiškia, ir televizijai, buvo ne viena tokia krizė. Nemanau, kad išnyks, gali būti, kad apmažės, gali būti, kad kino teatro kiekis sumažės, nes tikrai daug premjerų persikelia į streamus. Ir daug kas tenkina. Iš tikrųjų, jeigu vat, nebūtų Nolanas ir nebūčiau pažiūrėjęs to kine, tai tikrai būčiau galvojęs, kad tikrai užteks iš kinamie pažiūrėti tokią dramą. Tai vėlgi tas mane, kino teatros, aš pats, būdamas kino fanas, sakau, o ką man tas kinas atskirais atvejais? Man aš eisiu žiūrėti visą, reiškia, Galaxy tos gelbėtojus, bet tikrai neįsiu žiūrėti, reiškia, iš tikrųjų, dramų kažkokių sudėtingų.
O čia nuėjote 3 valandas atsidėjote
ir pasakėt, kad vienas. Taip, bet gavau didžiulį malonumą. Aišku, kinas yra kinas. Reikia to neužmiršti ir norintiem įspūdžių reikia įti kino teatrą.
Liutaurai, dar priminkim mūsų klausytojams, kad Oppenheimeris startuoja Lietuvoje nuo Liepos 21 dienos. Ir kągi, bet kaip bebūtų, visi geri dalykai turi baigtis ir mūsų laida irgi baigėsi. Noriu dėkoti jums už tikrai įdomų pokalbį. Laidoje ekspertai patarė šiandien svečiavosi Liutauras Elkimavičius, nuoseklus ir atsidavęs kino entuziastas ir išduosiu, kaip jisai pats save pristato, sofos bulvę. Dėkui jums, laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienės ir toliau likęs žinių radijo. Gražių jums dienų.
Laida ekspertai patarė pristato filmų platintojas Dukine Film Distribution.